În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Marius Livanu.
Slăviți să fie Domnul! Amin. Mai vii să ne ridicăm înaintea Domnului și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1 de la versetul 18 și vom continua și din capitolul 2 până la versetul 16. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și ce crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cumpetrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Cea mai puternică voce, cel mai strident sunet, cel mai insistent zgomot pe care oamenii îl pot auzi, este cel al conștiinței. Deși noi nu putem auzi unul de la altul strigătul conștiinței, însă în inima fiecărui om, acest glas al conștiinței strigă. Dumnezeu a pus în om conștiința și aș vrea în această zi să vorbesc despre conștiință potrivit cuvântului Dumnezeu. Și să răspundem la câteva întrebări care se ridică vis-a-vis de ce este conștiința, cum lucrează ea, dacă toți oamenii care se nasc au conștiință, se naște fiecare om cu conștiință, au toți oamenii conștiință, cum pot să pierzi conștiința, cum pot să recuperezi sau să păstrezi conștiința, cum lucrează, cum acționează conștiința în inima omului. Și dacă te poți încrede în conștiința ta sau poate fi conștiința o literă de lege. Sunt multe puncte de vedere vis-a-vis de conștiință. Noi, în limba română, avem totuși un avantaj, că spre deosebire de celelalte limbi, faptul că în dreptul conștiinței noi folosim doi de I și face conștiința să fie ceva aparte. În limba italiană, coscienza este unul și același lucru cu conștiența. Este același lucru, adică a ști, a cunoaște. Însă în limba română noi avem un termen special dedicat. Nu știm dacă l-au ales în mod special românii cum s-a format acest lucru, dar este o diferență între conștiință și conștiență. În această dimineață voi vorbi despre conștiință sau termenul biblic este cugetul. Din punct de vedere al neurologiei, conștiința este stadiul treaz, opus celui de comă. Neurologul spune un om are conștiință sau este în stare de conștiență în momentul în care este treaz și atunci când intră în comă pierde stadiul acesta de conștiință. Din punct de vedere al psihologiei, conștiința este actul cunoașterii care este opus necunoașterii, neștiinței, conscio și inconscio, a cunoaște și a necunoaște. Din punct de vedere al psihiatriei, psihiatrii spun că aceasta este o funcționare psihică de a înțelege, adică puterea personală de a judeca, de a evalua lucrurile. Din punct de vedere legal, unul care nu are facultatea de a înțelege și de a voi, de a decide, este inconștient și atunci nu poate fi judecat. Din punct de vedere al filozofiei, conștiința este interiorizarea adevărurilor prin procesul meditării, al aprofundării cunoștințelor pe care omul le deține sau le poate eventual primi. Oamenii spun că conștiința este un sentiment, o intuiție pe care ființa umană o are și o dezvoltă. Este o capacitate de autocontrol și autoapreciere. Însă aș vrea în această zi să vedem ce este conștiința din punct de vedere biblic. Conștiința din punct de vedere biblic este glasul lui Dumnezeu în inima omului. Dumnezeu a pus, a sădit în inima omului acest glas al conștiinței. Iată, se pune întrebarea și în Romani, Pavel răspundea la această întrebare. Cum se face? Oameni din triburi care n-au auzit niciodată de Evanghelie. Oameni care n-au auzit niciodată legea lui Moise. Oameni care n-au citit niciodată Biblia. Cum pot oamenii aceștia să fie judecați? Pentru că dacă n-au avut o lege, n-au avut conștiința dezvoltată prin această lege, cum ar putea acum să fie judecat de Dumnezeu? Și Pavel răspunde la această întrebare spunând că iudeul care a primit legea, cel care a studiat Biblia, va primi judecată conform Bibliei și conform adevărurilor pe care le-a primit și le-a cunoscut prin Scriptură. Dar nimeni nu este scutit de judecata lui Dumnezeu. Adică nu te poți dezvinovăți spunând eu n-am citit Biblia și foarte mulți nu citesc Biblia tocmai din cauza asta, nu vreau să cunosc, ca să eviți judecata lui Dumnezeu, să nu mă pedepsească Dumnezeu. Stai liniștit, Dumnezeu te pedepsește oricum. Ba, îți mai trece încă una în plus, că nici n-ai vrut să citești Biblia. Sau n-ai vrut să asculți predici. Nu vreau să ascult despre asta ca să nu știu. Vei avea încă o pedeapsă în plus, că nici n-ai vrut să știi. Cum va judeca Dumnezeu lumea? Și a spus Pavel, cei care n-au o lege își sunt singuri lege, pentru că lucrarea legii a fost scrisă în inima lor, în conștiința lor. Dumnezeu a pus în conștiința omului ce este bine și ce este rău, pentru că unul din răspunsurile legate de conștiință este tocmai această capacitate de autocontrol, autoapreciere din punct de vedere moral. Să știi ce este bine și ce este rău. Discernământul între ce este bine și ce este rău. Și asta a pus-o Dumnezeu în inima oricărui om, că a ascultat Evanghelia sau că n-a ascultat-o. Orice om știe principiile de bază, principiile morale ale vieții, ale lui Dumnezeu, pentru că toate au fost descoperite în om. Conștiința este un sistem de alarmă al lui Dumnezeu, care avertizează păcatul. Când ai păcătuit, vezi că ceva se întâmplă chiar în trupul tău. Surprinde Scriptura imaginea lui David. Inima a început să-i bată. Se vede lucrul acesta. Nu mai somn noaptea. Nu mai poți mânca. Nu mai poți privi persoanele în ochi. Eviți să mergi în public. Te izolezi, te retragi. Parcă ai vrea ca totul să se termine. Cam asta e ceea ce produce păcatul. Și glasul conștiinței este acel sistem de alarmă care se activează. Dar ce se întâmplă? Pentru că o să ajungem și la întrebarea aceasta. De ce atunci oamenii s-au obișnuit cu păcatul, la un moment dat sistemul acesta de alarmă nu mai funcționează? Și oamenii spun, frate, dar pe mine nu mă mustră conștiința. Eu pot să fac asta, pot să fac asta, eu n-am nicio mustrare de conștiință. Mai are cel om conștiință? Conștiința este un judecător interior al vieții. Înainte să te judece Dumnezeu la judecata de apoi, Dumnezeu a trimis un judecător ca să te judece acum, pe pământ. Ca să te poți analiza acum. Astăzi ai o posibilitate să-ți faci un examen de conștiință. Astăzi ai posibilitatea să te uiți în lăuntrul tău, în viața ta, să vezi cum stai cu conștiința, cum stai cu viața ta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus acest judecător interior. Pe tine însuți poți să te judeci. Noi la cina Domnului punem foarte mare accent pe lucrul acesta. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Dar depinde apoi conștiința fiecăruia, cum este modelată, cum este prelucrată în așa fel încât această analiză să fie una profundă și nu una superficială. Să fie una bună și nu una rea. Oare toți oamenii se nasc cu conștiință? Ceea ce știm, potrivit Scripturii, este că copiii nu au conștiință. Când oamenii se nasc, nu au conștiință. Adică ei nu știu să aleagă între bine și rău. Scriptura ne spune până la vârsta când copilul va ști să aleagă între bine și rău. Există o vârstă la care omul, copilul, ajunge să discearnă între bine și rău. Copilul la câteva luni nu știe ce e bine și rău. El nu știe că nu e bine să plângă acum. Asta trebuie să știe mama lor. El nu știe asta, nu știe ce e rău și ce e bine. Dar asta se dezvoltă și asta este marea provocare, pentru că așa se formează conștiința. Conștiința se formează în primul rând prin educația părinților. Cei 7 ani de acasă sunt fundamentali, pentru că în ei se cimentează, se pun bazele conștiinței, bazele educației morale, bazele etice, bazele bunelor maniere, a bunului simț. Toate astea se clădesc în perioada asta. Copilul nu știe, el nu are conștiință. Dar conștiința lui, încet, încet, este prelucrată de părinți. Primul factor. Apoi noi avem o mare provocare în vremea în care trăim, că copiii nu stau doar cu părinți. Copiii stau, apoi merg la școală și iată, școala devine un formator de opinie. Profesorii, colegii, biserica la rândul ei este un formator de opinie. Și încet, încet, toate astea își pun amprenta pe copilul care începe să perceapă lucrurile din jurul său și își formează propria conștiință. Și atunci întrebarea următoare este, oare toți oamenii au conștiință? Sunt cazuri de excepție. Sunt oameni bolnavi mental, care n-au facultatea de a înțelege Sunt oameni care trăiesc într-un stadiu vegetativ. Aceia nu pot avea conștiință, pentru că dacă nu pricep, pentru că asta e conștiința, este procesarea informațiilor care vin din afară, facultatea de a înțelege, de a decide, de a voi, de a acționa, și atunci, dacă lipsește discernământul, persoana aceea, Dumnezeu, o va judeca altfel și noi nu știm modul în care va face lucrul acesta. Dar în această zi, în acest loc, eu cred că nimeni dintre noi nu face excepție. Adică nimeni nu poate să spună, eu sunt scutit de glasul conștiinței. De aceea aș vrea să trec la întrebarea cea mai profundă din această zi. Cum poți să pierzi conștiința? Chiar dacă ai primit o educație bună, părinții te-au învățat, te-au educat. Noi ca părinți ne străduim să implementăm în viața copilului toate valorile morale și etice ale Sfintei Scripturi. Pot copiii, când ajung să aleagă, pentru că ei la rândul lor trebuie să aleagă, ei nu sunt roboți pe care noi apăsăm pe butoane și spunem așa faci, așa vorbești, așa te îmbraci, așa te comporți. Fiecare om are libertatea proprie de a alege, de a decide, de a se comporta. Și au responsabilitatea în momentul în care decid ce vor să facă cu viața lor, ce vor să facă cu inima lor. Și atunci, iată că fiecare are responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu să aleagă ce este bine și ce este rău. La primul păcat, și asta am spus-o și tinerilor, la primul păcat glasul conștiinței se simte foarte puternic. La primul păcat, foarte puternic se aude vocea aceasta a conștiinței, ai făcut ce este rău. Dar la al doilea deja diminuează volumul. La al treilea, la al patrulea păcat și încet, încet, păcatul repetându-se, sistemul ăsta de alarmă, ne obișnim cu el, ne obișnim cu zgomotul. Așa cum un om care a stat undeva în munți, într-o liniște absolută, sau undeva la țară, într-o liniște absolută, când se duce la oraș, când te duci într-o capitală, când te duci unde este mult zgomot, la început, parcă nu suporți ideea asta, spui, eu nu pot să trăiesc aici. Ei, dar încet, încet te duci acolo o zi, două, trei, o lună, un an și la un moment dat te obișnuiești. La fel cum și invers. Când am venit dintr-o capitală cu mult zgomot, cu multă gălăgie și vinci dintr-o dată în liniște, parcă nu ești obișnuit cu asta, dar te obișnuiești și cu asta. Există acest stat de aclimatizare, de climatizare, de acomodare, de obișnuință. Și din păcate oamenii s-au obișnuit și cel mai ușor se obișnuiesc cu păcatul. Și iată ce spunea Romani, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiri a oamenilor care înnăbușe adevărul în nelegirea lor. Adică adevărul strălucește, adevărul strigă, dar la un moment dat păcatul acoperă, înnăbușe adevărul. Cred că cei mai mulți tineri au un dușman comun și cel mai mare dușman comun al tinerilor, știți care este? Și nu numai al lor. Ceasul deșteptător. Zveilea. Când sună, ar arunca-o pe toți pereții. De n-ar mai suna. Unii vor să o năbușe, ea îți face datorie, depinde de tine, dacă vrei să te trezești sau nu. Și unii spun, vreau să opresc ceasul acesta. Vreau să năbuși strigătul acesta, trezește-te. La fel se întâmplă și cu păcatul. Și păcatul repetat, păcatul cu care ne obișnim, la un moment dat este înnăbușit. Și după aceea adevărul nu mai poate striga, adevărul nu mai este la lumină. Și oamenii își pot pierde conștiința. Adică nu-i mai mustrea conștiința. Nu mai simt mustrarea cugetului. Apoi, conștiința se poate șterbi, se poate pierde privind la exemplele negative. Imediat vezi pe alții care fac păcate mai mari. Te uiți în jurul tău și vezi, lasă că știu eu, celălalt face mai mult decât mine. Sau te uiți în exemple biblice, lasă că și David a făcut asta. A făcut asta și Solomon. Asta a făcut-o și Abraham. Și el a mințit, și el a scăpat, și totuși, uite că el, și așa mai departe. Găsim exemple chiar în Biblie. Și atunci ne dezvinovățim cu exemplele negative. Și când ne uităm la cele exemple negative, noi spunem, noi încă suntem bine, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Așa spunea fariseul, care pleca cu păcatul lui, că avea și el păcate, păcatul mândriei, păcatul disprețului, al aroganței. Dar el vedea că oamenii mult mai răi, hrăpăreți, prea curvari, mincinoși, hoți și așa mai departe. Și privind la acele exemple negative, el spunea, eu sunt foarte bine. Și pleca acasă, socotit în continuare păcătos. Deși avea păcate, nu avea păcatele mari și grave a celor cu care se compara, dar avea și el păcate. Dar a înnăbușit acel adevăr prin faptul că se uita la exemple negative și se mulțumea în sinea lui că el stă foarte bine. Conștiința se poate pierde și acceptând învățători greșiți. E foarte important asta. Tit primea sfaturi de la Timotei și se spunea în capitolul 1, versetul 11 și apoi versetul 15, vorbea despre lucrul acesta, că sunt mulți oameni, în versetul 11, cărora trebuie să li se astupe gura, ei duimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveți. Versetul 15. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Și Pavel spunea lui Timotei apoi în versetul 1, capitolul 2. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Mai ales acum, în epoca în care trăim noi a informații, în secolul acesta al vitezii în care tehnologia ne stă la dispoziție, putem alege. Nu ne mai plac predicile din biserică, nu ne mai plac anumiți predicatori și atunci alegem noi predicatorul. Mergem pe internet și găsim predicatorii și predicile care ne plac. Nu care ne zidesc, care ne plac. Care se potrivesc cu adevărurile noastre. Care se potrivesc cu realitățile noastre și care ne pot permite să facem anumite lucruri. Una din marile provocări ale tuturor predicatorilor este atunci când predică, mai ales la întruniri cu tinerii, sunt toate aceste întrebări. Dar am voie? Este permis să sărut o fată dacă sunt logodit cu ea? Dar este permis să o îmbrățișez? Dar este permis să merg de mână dacă ne-am logodit? Dar este voie? Este voie? Am voie? N-am voie? Și dacă predicatorul spune, da, ai voie, el e mulțumit. Și caută unul și întreabă până când dă de unul care îi dă voie. Că doar de-aia întreabă. Doar găsesc unul. Și apoi, cât îl vor asculta pe acela care le dă voie? Și le spune, da, se poate. În anumite cazuri. Și observați că aceste învățături se propagă. Uitați-vă și dau un exemplu care poate este cel mai evident din toate. Pentru că este unul care este vizibil mai mult ca oricând. Luați problema învelitorii capului la surori. Mai vorbi despre asta. Nu e o problemă a românilor, nu e cultura românilor, cum cred unii. Uitați-vă la italieni cu 30, 40, 50 de ani în urmă, toate erau cu capul acoperit. Mai sunt și astăzi, destui. Uitați-vă la americani. Tot la fel, cu 50, 60 de ani în urmă, toate erau cu capul acoperit. Din totdeauna a fost așa, doar în ultima perioadă, și asta s-a difuzat prin... Mă rog, s-a trezit un păstor care, dacă n-a avut o soție supusă, n-a vrut să o facă, apoi... Femeile păstori, femeile diaconice, femeile care au învățat și au spus, emanciparea femeii, noi trebuie avem statutul nostru, libertatea noastră și s-a pierdut dintr-o dată. Și lucrul acesta, cel mai rău este când cineva primește învățătura asta, pentru una din marile probleme cu care ne-am confruntat noi, mai ales din România, că din România vin din toate bisericile din România. Și te duci și discuți cu o soră, vezi că la noi se merge cu capul, dar la noi în biserică, dar la noi păstorul, dar la noi, dar e predicator, frate, tu n-ai văzut. El ne-a spus asta, el ne-a învățat asta. Și te trezești cu problema asta, dar el e președintele cultului, dar e președintele comunității, dar e cel mai predicator din toți, dar uite că ei sunt milioane de oameni, dar e cea mai mare organizație și la ei se face așa. Și se modelează conștiința după învățăturile unor oameni. Și la un moment dat, ei spun, da, așa am primit. Peste 20-30 de ani, tot vor spune, da, așa era peste tot. Noi așa am primit. Însă problema este că vom ajunge și acolo. Conștiința trebuie modelată după cuvântul lui Dumnezeu. Că degeaba te-a învățat cineva, dacă, așa cum au fost aici, oameni cărora trebuie să li se astupe gura, care buimăcesc familii întregi și care învață pe oameni lucruri urâte, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Și iată, acesta este un exemplu, dar pot fi multe altele. Și foarte mulți care vor să rămână așa cu conștiința, care să nu mai strige, își caută învățători, și asta spune în vremea din urmă, asta este marele pericol. Oamenii își vor da învățători după poftele lor, care să nu mai predice împotriva păcatului, care să vorbească despre americani și ruși, și despre război și despre avioane care cad, dar să nu vorbească despre păcatele din biserică, să nu vorbească din problemele din biserică. Vai, Doamne, te atingi de demnitatea omului. Predici negative, predici pozitive, să ne spună cum să avem succes, cum să facem bani, cum să fim sănătoși, cum să arătăm bine, ce să mâncăm ca să fie totul bine și așa mai departe. Și oamenii nu mai caută adevărul lui Dumnezeu, nu mai caută adevărul Scripturii, nu mai caută ceva care să-i atenționeze și chiar fug. Și li se pare anormal dacă Dumnezeu încă mai vorbește adevărul Său. Dacă un predicator încă mai strigă împotriva păcatului, îi se pare anormal, îi se pare unul sărit de pe fix. Ce are asta cu noi? Ce are cu păcatele noastre? Ce are cu viața noastră? Ce are cu deciziile noastre? Ce are cu hainele? Ce are cu asta? Ce are cu asta? Și conștiința încet, încet se știrbește, se pierde. Și biserici întregi și-au pierdut conștiința. Și astăzi oamenii și-au pierdut conștiința pentru că și-au dat învățători după poftele lor. Conștiința se mai poate șterbi și prin trăirea într-un mediu întunecat. Iată ce spunea Apostolul Pavel în Efeseni, la capitolul 4, de la versetul 17 în continuare. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Apare mai întâi împietrirea inimii. Adică omul nu vrea. Și fiindcă nu vrea, Dumnezeu, spune în Scriptura, i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Adică te lasă, te abandonează Dumnezeu. Te lasă cu conștiința ta, nu vrei, nu accepți. Și asta e marele pericol al împietririi inimii. Și foarte ușor poți să-ți împietrești inima. Că nu-ți place de predicator, nu-ți place tonul, nu-ți place una, nu-ți place alta, cu mofturi, cu nemulțumiri. Și ți-ai împietrit inima, adică tu nu mai primești niciun mesaj. Și când ai ajuns în faza asta, Dumnezeu te lasă. Și atunci pierzi orice pic de simțire. Și spui, dar eu n-am simțit nimic, am venit, dar plec tot la fel de gol acasă. Dacă ți-ai împietrit inima și vii deja cu inima împietrită și cu decizie de a nu asculta nimic, deja când ai văzut predicatorul, deja când vezi biserică, spui, da, iar. Și atunci pierzi asta, orice pic de simțire, și apoi ajungi departe de Dumnezeu cu mintea întunecată, străin de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței, în urma împietririi. Trăim într-un mediu întunecat. Peste tot se propagă ideea păcatului, se promovează ideea păcatului. Dar mai ales acum, în epoca în care trăim noi, avem televiziunea care nu este un izvor de evlavie. Programele care să dea învățături bune, aproape că nu există. Și televiziunea a fost un factor pe care a pus mâna Satan și este folosit cel mai mult pentru promovarea păcatului. Și să te conștientizezi, să-ți arate alte familii, uite ce bine, uite ce fericiți sunt, divorțează, se recăsătoresc, se înșeală unii pe alții, se mint, se omoară, dar nu e nicio problemă, totul e bine, totul pare frumos. Ca să te conștientizeze, să-ți anihileze conștiința ta, să spui, e ok, toți fac asta. Să spună că asta e de când e lumea, că așa e normal, că așa e bine, că așa e frumos, chiar e plăcut asta. Să-ți dea ideea de frumos și plăcut. Și păcatul trebuie să fie îmbrăcat frumos. Și atât, televiziunea, internetul au ajuns mijloace prin care se promovează păcatul și ideea păcatului și a necurăției. Și mediul acesta în care trăim noi, care este deja plin, este arhiplin de păcat, își pune amprenta și pe creștini. Te duci la școală, toți profesorii spun asta, toți colegii spun asta, cine sunt eu să fiu altfel? Și parcă trăiești cu problema aceasta, de ce să fiu eu diferit? De ce să nu fiu eu integrat în grup? De ce să fiu eu marginalizat? Și iată, ca să fii integrați în grupuri, tinerii acceptă tot felul de compromisuri. Să fim ca ei, să gândim ca ei, să vorbim ca ei, să ne îmbrăcăm ca ei, să ne purtăm ca ei. Și încet, încet, glasul conștiinței se pierde și nu se mai aude. Pentru că mediul în care trăim ne provoacă la aceasta. Doresc Dumnezeu să ne păzească pe noi și copiii noștri. Mai este o mare problemă și asta o spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 8, la versetul 7. Atunci când cugetul este rănit, când conștiința este rănită și noi ne putem răni unii pe alții și aceste răni nu se vindecă sau nu se tratează. Iată ce spunea de la versetul 7. Dar nu toți au cunoștința aceasta, ci unii fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol și cugetul lor, care este slab, este întinat. Dar nu carne ne face pe noi plăcuțul lui Dumnezeu. Nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Luați seama însă ca nu cumva această slobozenie voastră să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui care este slab nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Noi avem o libertate, dar trebuie să luăm seama, cum spunea Pavel aici, ca nu cumva din pricina acestei libertăți să rănim cugetul altuia, conștiința altuia și altul mai slab decât tine să cadă în asta. Și observați, de exemplu, frații italieni consumă vin și n-au probleme cu asta. Dar vin românii și îi spun, dacă frații italieni consumă, de ce noi n-avem voie? Și avem voie și îi luăm exemplu. Și problema este, mai ales pentru români, că asta este o mare pacoste și o mare problemă, e o mare diferență între italieni care nu-i vezi pe stradă, nu-i vezi prin șanțuri nicăieri, dar pe români îi vezi. Și atunci nu e mai bine să spui, renunțăm și noi la vin, decât unul care a fost robit toată viața lui de vin. Eu poate dacă aș bea un pahar, n-aș avea mare problemă. Dar dacă mă vede pe mine unul care toată viața lui a fost robit de asta și mai ia și el un păhăriel și el știe că nu se mai poate abține și merge la următorul și la următorul, i-am rănit cugetul. I-am rănit cugetul și i-am distrus conștiința și omul acesta ajunge din nou rob unei patimi și unui păcat. Și multe pot fi exemple de felul acesta. De aceea Apostol Pavel ne spunea, aveți grijă să luați seama nu cumva această slobozenie să ajungă o piatră de potignire pentru alții. Să le răniți cugetul și astfel cugetul altora să fie întinat. Dumnezeu să ne păzească. Dar mai este un lucru prin care putem pierde conștiința și acesta este foarte grav în 1 Timotei capitolul 4. Apostolul Pavel vorbea despre el în versetul 1-2, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicie unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Asta este stadiul cel mai de jos al conștiinței. Asta eu pot numi posesie demonică. Așa ajunge cugetul, conștiința depătată, demurdară, încât la un moment dat ajunge însemnată cu fierul roșu. Ce însemna această însemnare cu fierul roșu în vechime? Însemna când cineva devenea roșu. Și aparținea, era o incizie făcută în carne care rămânea pe toată viața, care nu se mai putea ascunde, care nu se mai putea vindeca. Era un semn al apartenenței, așa erau însemnați robii și stăpânii de obicei aveau un anume mod, ori litere inițiale, ori o stemă pe care un fier rosu, ca o stampilă, era înroșit și era pusă pe piele. Ei, unii au ajuns până acolo cu cugetul lor, cu conștiința lor, s-au jucat, până când a reușit diavolul să însemneze cu fierul rosu în cugetul lor. A imprimat pe cugetul lor, pe conștiința lor. Și nu numai că acceptă asta, cum spunea Pavel, dar găsesc de bun pe cei ce le fac. Ei apreciază și învață asta. Ei vor să ajungă și în structurile bisericești. Și nu numai că vor, sunt deja. Și asta este mare preocupare a noastră. Și dacă stai de vorbă cu ei, spun, eu găsesc de bine. Dar e chiar bun. Și ajung criteriul acesta, s-a obișnuit. Acceptă învățăturile, trăiesc în mediul ăsta, trăim în secolul ăsta al libertății, trebuie să acceptăm. Președintele Americii trebuie să accepte asta, pentru că el trebuie să fie reprezentantul tuturor, inclusiv al homosexualilor. Este reprezentant și trebuie să-i reprezinte și trebuie să le apere drepturile și așa mai departe. Și s-a ajuns în stadiul acesta în care conștiința este marcată cu fierul rost. Și vai de omul a cărui conștiință este marcată cu fierul rosu. Adică nu numai să facă acel lucru, dar să învețe pe alții, să găsească de bine. Să nu mai poată ieși de aici. Să creadă că asta e ce-i bine. Să creadă că asta trebuie să facă. Dumnezeu îi lasă pe acești oameni. Și de asta Pavel spunea, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurățiilor. I-a abandonat Dumnezeu. Și aparțin diavolul, posesie demonică, 100%. Și se poate întâmpla asta cu oricine din locul acesta, dacă nu veghează, dacă nu se face un examen de conștiință. Să vadă oare până unde am permis eu conștiinței mele să strige. Pentru că nu e ușor. Mi-mi place ce spunea Habacuc. Habacuc în capitolul 2, versetul 10, 11 și 12, aș vrea să le citesc, pentru că sunt foarte interesante aceste versete. Rușine, sau începe de la 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușinea casei tale ce ai croit, nimicind o mulțime de popoare și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Lumea se îmbogățește. Lumea trăiește din ce în ce mai prosper, din ce în ce mai bine. Oamenii își fac case, își cumpără mașini, afaceri. Dar cele mai multe dintre ele și majoritatea sunt clădite cu sânge, sunt clădite cu păcat, cu furturi, cu înșelăciune. Și strigă profetul la un moment dat, degeaba ți-ai făcut case. Grinda aceea din casa ta pe care ai furat-o, aia strigă împotriva ta. Și tu te rogi, dar strigă că tu ai furat. Și oricât ai vrea să strigi, și oricât ai vrea să te rogi, ea strigă și grinda îi răspunde, și lemnul îi răspunde. Și piatra din mijlocul zidului strigă, tu ai furat-o. Și asta este una din marile probleme, una din marile provocări. Dar nu-i problemă, așa fac toți, așa merge cu mita, așa merge cu cealaltă și toate merg așa. Dar iată că profetul pune acolo degetul pe rană și spunea, vai de cel care strânge comori nelegiuite. Strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui. Vai de cel care zidește o cetate. Și nu contează, suntem mulți, dacă e cu sânge. Adică omor pe altul. Și se fac biserici clădite cu sânge. Nu cu sângele lui Iisus Hristos. Pe sângele fraților care suferă. Pentru că îi înjosești pe alții. Îi vorbești de rău pe alții. Îi defăimezi pe alții. Ca apoi să-ți ridici tu propria biserică, propria cetate. O biserică nu se ridică niciodată așa. Dar sunt și astfel de biserici care se ridică. Și Biblia nu le fericește și nu-i fericește pe acești oameni. Și spune, vai, vai de cel care se ridică o casă sau o cetate sau orice ar face, dar cu lucruri nelegite, cu păcatul, pentru că ceva strigă. E glasul conștiinței pe care l-a pus Dumnezeu în piatră, în lemn, în grindă, în mașină, în tot ce vrei tu. În tot ce ai agonizit și tot ce faci fără adevăr. Și fără transparență și fără sfințenie, strigă. De aceea e important în această zi să auzim glasul conștiinței. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Acum aș vrea în încheiere să vedem cum pot să păstrez conștiința, ce am putea să facem. Am văzut cum o putem pierde. Ne obișnuim cu păcatul, ne uităm la exemple negative, ne uităm la învățători, trăim într-un mediu, credem că totul e bine, ne rănim unii pe alții în cugetul nostru, lasă că face și altul, lasă că dacă ei pot să bea, bem și noi, dacă ei fac asta, putem face și noi. Apoi ajungem la un moment dat să spunem, dar oricum nu mai pot să fac nimic. Oricum am ajuns acolo să fim însemnați cu fierul roșu, să spunem, de nu mai pot să fac nimic. Am ajuns aici și de acum nu mai mă pot întoarce înapoi. Astăzi este o zi în care ne putem întoarce înapoi, Dumnezeu să ne ajute. Cum poți păstra conștiința? În primul rând, curățirea prin mărturisire. Este o eliberare a conștiinței, dacă conștiința te apasă de povara păcatului. Te mărturisești înaintea lui Dumnezeu, dacă vezi că n-ai simțit acea eliberare de plină. Ia un frate pe care să poți baza, că se roagă pentru tine, că te înțelege, că nu te duce să te spună unuia și altuia, care te ajută în rugăciune, care te susține și te poate ajuta să aibă și el puterea, nu cumva să cadă și el în păcatul tău sau nu cumva să se facă și el părtaș cu păcatul tău, dar să poată duce cu tine povara păcatului. Și iată ce spune Pavel la evrei despre lucrul acesta în capitolul 9. Apostolul Pavel spune aici, versetele 13 și 14, căci dacă sângele taurilor și al țapelor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aducea curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Era o reclamă la o curățătorie, la o spălătorie din aceasta industrială și îi spuneau, avem soluții pentru orice pată. Curățăm orice pată, cu excepția unei singure. Petele de pe conștiință. Astea nu le poate șterge și nu este soluție în lumea asta. Nu este detergent în lumea asta să poată spăla petele de pe conștiință. Și nu pot psihologii, și nu pot psihiatri, și nu pot oameni de știință, și nu poate nimeni să spele, să curățească petele de pe conștiință. Este unul singur care poate spăla petele de pe conștiință. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și noi am cântat cântarea aceea, sângele lui Iisus Hristos. El ne poate spăla, e puterea ce minuni face. Este sângele mielului, El ne poate, dacă vrei să fii alb, mai curat decât zăpada, este soluția, sângele mielului. De vor fi păcatele voastre roșii cum e purpura, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Dar trebuie să le mărturisim, pentru că asta presupunea. În Vechiul Testament se făcea o mărturisire, fiecare își mărturisea păcatul pe capul dobitocului, pe capul animalului, al mielului care urma să fie jertfit, își mărturisea păcatele și apoi mielul era jertfit și aceea era dovada substituirii. Jertfa aceea era substitutivă. Mielul murea în locul meu și el, prin mărturisire, se făcea transferul păcatului. Așezam păcatele pe capul țapului sau pe capul mielului și acesta apoi era omorât în locul meu. E o mare diferență între Vechiul Testament și Noul Testament și mi-a plăcut imaginea cuiva care spunea care este această diferență. Biblia spune despre nelegiuire curge ca apă. Și spunea acest om, în Vechiul Testament, păcatul era apa care curge printr-un robinet. Care curgea? Într-una. Care pierde? Care curge? Și ce făcea omul? Lua mopul, lua destrâns apa și tot strângea apa. Apa curgea, dar el tot strângea. Cam așa făcea Vechiul Testament. Aduceai jerte și tot strângea apa, dar păcatul curgea în continuare. Și trebuia doar să-ți înnoiești în fiecare an, la fiecare săptămână, la fiecare lună, la fiecare sărbătoare, mărturiseai păcatele, iar strângeai cu mopul apa, dar păcatul tot curgea. Asta era în Vechiul Testament. Dar în Vechiul Testament Dumnezeu nu mai face asta. Și Dumnezeu a spus, tu ai rubinetul. Vine Duhul Sfânt și el spune, eu nu mai vin tot să culeg apa, să șterg vina păcat, tot să iert, să iert, să iert. El spune, ai rubinetul, închide rubinetul, nu mai curge apa, nu mai curge păcatul. Asta trebuie să facem noi. Nu doar să ne mărturisim și iar ne mărturisim și duminica iar ne mărturisim și iar ne rugăm și lasă că Dumnezeu ne iartă. Am mai vorbit despre asta și nu vreau să insist. Dar în această zi, aș vrea, dacă ești prins de un păcat, dacă ești prins și ai vreo povară pe conștiință, stai înaintea lui Dumnezeu. Dar odată ce ai mărturisit, închide rubinetul. Că asta spune Dumnezeu. Du-te și să nu mai păcătuiești. Oricine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, închide rubinetul. Nu spune doar strâng apa acum, șterg, stau bine săptămâna asta și apoi continui de săptămâna viitoare. Doamne, ajută-ne Tu! Curățirea prin mărturisire, apoi luminarea Duhului Sfânt. Romani, capitolul 9, versetul 1, Apostolul Pavel spunea: spun adevărul în Hristos, nu mint, martor, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Un cuget, o conștiință luminată de Duhul Sfânt. Astăzi de dimineață am vrut să vorbesc despre Duhul Sfânt, dar am spus să las pe un alt timp, când vom face stăruință, când vrem să ne apropiem de Domnul. Însă vreau să spun că unul din marile roluri ale Duhului Sfânt este să convingă lumea de păcat. Duhul Sfânt este Cel care lucrează în inima ta să spună: ai păcătuit. Cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt știu asta. Până să fii botezat cu Duhul Sfânt, parcă era voie și asta și asta și n-aveai nicio problemă. După ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, începe dintr-o dată o mare lumină să se vadă. Și vezi aproape orice lucru mărunt, îl vezi, asta e o problemă. Parcă Duhul Sfânt nu-ți mai dă voie să faci asta. Este o lucrare a Duhului Sfânt, o iluminare a Duhului Sfânt, face lumină. Noi acum, cu lumina care o avem, noi nu vedem, dacă ne întreabă cineva, cum e aerul? Foarte curat. Dar dacă aducem o lumină puternică, vom vedea mii și mii de microbi și milioane de microbi. Dacă ar fi să luăm și un microscop, vom vedea că aerul care respirăm, că haina care e îmbrăcat, cum e? Curată! Pune la microscop să vezi câți microbi are. Pune la o lumină puternică să vezi câte probleme are. Dar noi, cu ochii vizibili, cu acești ochii cu care vedem, ochii aceștia, așa vedem lucrurile bune. La fel cum în privința păcatului, noi le vedem bune. Însă vine Duhul lui Dumnezeu care vede dincolo. Și spunea Apostolul Pavel, și vreau să citesc mai apoi și versetul acela care spune despre lucrarea cuvântului Dumnezeu. Conștiința noastră o putem păstra și prin creștere, prin maturizare. Copilul crește, dar pe măsură ce crește, el primește informații, primește educație, se educă și începe să se poarte, să se poarte mai frumos, mai bine. Și cu cât crește, se căsătorește apoi și poate vine mintea la loc, măcar atunci. Dacă nici atunci îi cresc copii și vede că e responsabil de acum, că nu mai umblă și el pe unde umbla până atunci, are copii, trebuie să aibă grijă de alții, nu trebuie alții să aibă grijă lui, să aibă soția grijă de el sau invers. Sau măcar la pensie, când vin nepoții, să aibă grijă de ei. Dar există un proces de creștere, de maturizare. La fel conștiința crește și se maturizează. Și spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 20, fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Adică în conștiință un om, cu cât crește, cu cât se civilizează, cu cât se educă, își dă seama, anumite gesturi nu trebuie făcute, anumite atitudini nu trebuie să le ai, anumite cuvinte nu poți să le spui. Și toate astea încet, încet și omul crește, omul se maturizează. La fel și conștiința, conștiința se educă. Conștiința se educă, conștiința se învață, conștiința trebuie administrată în așa fel încât să fie conformată la voia lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și tocmai aceasta este. Apoi Evrei, capitolul 4, versetul 12, ne spune unul din marile roluri pe care le are Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. O conștiință care nu este conformată la cuvântul lui Dumnezeu, care nu se raportează la Scriptură, ajunge să se piardă, să se risipească, să-și piardă din esența ei. Dar cu cât citești cuvântul lui Dumnezeu, cu atât îți dai seama, acest cuvânt pătrunde acolo unde nu pătrunde mama, tata, unde nu pătrunde nimeni, pătrunde cuvântul lui Dumnezeu și judecă simțirile și gândurile. Și când ajungi în fața acestui cuvânt, el este ca o oglindă care începe să-ți arată adevărata ta stare. Și când stai înaintea cuvântului Dumnezeu, conștiința ta se modelează după cuvânt. De aceea conștiința nu trebuie modelată după oameni și după învățături. Orice funcție ar avea, orice titluri academice ar avea cineva, oricât de bun orator ar fi cineva, uită-te mai întâi dacă ceea ce te învață el este din Scriptură. Dacă potrivește cu Scriptura, acceptă-l. Dacă nu, lasă totul deoparte. pentru că vei ajunge cândva conștiința ta să fie anihilată, să fie pierdută. Și este una de marile, marile probleme aceasta, să-ți pierzi conștiința, să nu te mai mustre. Este o cântare, nu știu dacă o știți, eu nu prea am auzit-o, dar era cântarea aceea, spunea, mă auzi cum cânt și totuși nimic nu-mi spui. Și stai, de ce nu mă mai mustre cum altă dată făceai? De ce nu te mai mustră Dumnezeu? De ce nu te mai mustră conștiința? Psalmul 50 spunea, tu arunci înapoi a ta mustrările mele. Pentru că ai făcut asta. De aceea într-o zi voi pune totul sub ochi, dar există o perioadă când Dumnezeu te lasă. Pentru cel care aruncă mustrările. Pentru cel care nu ia seama la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu îl lasă în voia minții blestemate. Și iată că Scriptura totuși ne ajută și ne vorbește și astăzi. Haideți să ne întoarcem la Dumnezeu și să raportăm conștiința la Scriptură. Ideea aceasta, nu mă mustră conștiința, dar eu n-am probleme, frate. Eu pot să fac asta, eu pot să vând droguri, nu e nicio problemă, important că nu le consum. Dacă e un păhărel, pot să beau, că nu e nicio problemă. Că pe mine nu mă mustră conștiința, nu e nicio problemă dacă fac asta, nu e nicio problemă dacă mergem la discotecă, dar ce problemă este până la urmă? Ce se face? Dar ce mă duc să fac? Și conștiința ta nu o raportezi la cuvântul lui Dumnezeu. O raportezi la colegii tăi, dar toată clasa face așa. Dar toți tineri din biserică fac asta. Dar toată lumea e civilizată, s-a modernizat, toți fac asta. Raportează tot ceea ce faci la cuvântul lui Dumnezeu. Vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă te uiți atent, ai să vezi că în cuvântul lui Dumnezeu vei găsi răspunsuri. Dacă să porți sau nu bijuterii, vei găsi răspunsuri în cuvântul lui Dumnezeu. Nu te uita că toți fac așa, dar pline bisericile altora care poartă, care fac și n-au nicio problemă. Au și har, au și cântare, au și rugăciune, nu știu ce mai au. Poate le au. Dar raportează conștiința ta la cuvântul lui Dumnezeu. Nu raporta la mulțime, nu raporta la experiența ta, nu raporta la timpul în care trăiești. Raportează conștiința ta la cuvântul lui Dumnezeu. Că cuvântul lui Dumnezeu spune cum să te rogi, spune cum să cânți, spune cum să te îmbraci, spune cum să te porți, spune multe cuvântul lui Dumnezeu, doar să-ți faci timp să-l citești. Doamne, ajută-ne Tu! Apoi, cum să-ți poți păstra conștiința să te depărtezi de oameni stricați? 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3 și 4 și 5 spunea, dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos, și de învățătura care duce la evlavie este plin de mândrie, nu știe nimic, bani care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște pisma, certurile, clevetirile, bănuierile rele, zadarnicile ciocnite de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavie este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Fugi de oameni stricați. Fugi de astfel de oameni care sunt stricați la minte, în conștiința lor. Dacă stai totdeauna în compania lor, dacă doar cu ei corespondezi pe Facebook sau oriunde, sau doar cu ei bei cafea, normal, la un moment dat, conștiința ta se raportează la conștiința lor. Și vrei, nu vrei, gândești ca ei. Vrei, nu vrei, într-o zi vorbești ca ei, gândești ca ei. Pentru că se raportezi cugetul tău, conștiința ta, la conștiința lor. De aceea Pavel îi spunea lui Timotei, fugi! Nu contează că predică excepțional, dacă învață pe cineva oameni pe o învățătură deosebită, adică specială, predicatori foarte buni, dar uită-te cum sunt la minte, sunt stricați? Uită-te ce învățături aduc, duc la evlavie sau duc la destrăbălare. Unde duce învățătura lor? Unde te duce? Te-a sfințit mai mult? Ți-a spus să te pocăiești? Ți-a spus să te înfrânezi? Ți-a spus că trebuie să o termini cu păcatul? Sau ți-a spus ceva și te-ai simțit bine? Ai râs tot programul? V-am auzit de multe referi. Mi-a plăcut. Ce ți-a plăcut? Am râs foarte mult. Tot programul. Așa ne-am distrat. Predica nu-i ca să distreze oameni. Predica e să le arate adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i pentru distracție. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru pocăință. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Să ne raportăm conștiința noastră la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi, ultimul lucru cu care aș vrea să închei. Cum pot păstra conștiința? Prin decizii noi. Și această zi este o zi a deciziilor. Apostolul Pavel spunea în Fapte, capitolul 24, versetul 16, de aceea mă silesc, mă oblig, decid în dreptul meu mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă vrei să ai o conștiință curată, asta depinde de tine, dacă vrei să te silești, dacă vrei să te decizi. Adică să spui, Doamne, până acum am făcut ce am făcut, îmi fac o analiză, o cercetare, văd lucrurile care trebuie să le elimin din viața mea, la care trebuie să renunț. Și iau o decizie. Mă silesc ca de aici încolo, conștiința să nu mă mai apese pentru asta. Vreau să mă depărtez de păcatul acesta. Vreau să mă depărtez de mediul acesta. Vreau să mă depărtez de contextul acesta. Vreau să mă îndepărtez de ideile, de principiile greșite pe care le-am avut până acum. Te silești să ai totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că conștiința lucrează în felul următor. În primul rând te avertizează. Psalmistul spune în Psalmul 27, versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Dumnezeu a pus în tine glasul conștiinței și glasul conștiinței nu spune altceva decât caută fața mea. Conștiința spune, citește Biblia, roagă-te, vino la adunare, ascultă mesajul, închină-te lui Dumnezeu, sfințește. Asta spune conștiința. Dacă vrei să asculți inima care spune din partea lui Dumnezeu, conștiința care spune din partea lui Dumnezeu, caută fața lui Dumnezeu. Apoi conștiința te mustră în momentul în care ai greșit, te mustră. Iov, capitolul 27, versetul 6, este ceva deosebit. Spunea el, țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele. Și a făcut un examen de conștiință Iov și a ajuns la concluzia care a ajuns și Dumnezeu. Este un om curat la suflet, cu o conștiință curată. Un om care n-a făcut niciun rău, un om care se abate de la rău, un om temător de Dumnezeu, neprihănit înaintea lui Dumnezeu. Inima nu îl mustra înaintea lui Dumnezeu pentru niciuna din zilele vieții lui. Dar asta depinde de noi. Și apoi depărtare de ce este sfânt, de ce este sacru. Conștiința de obicei, după ce ai păcătuit, te depărtează. Îți spune, tu nu mai poți să te rogi. Tu nu mai poți să cânti. Și este sugestiv. Aș vrea să citesc aceste versete din 1 Ioan, capitolul 3, versetele 19 în continuare. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ne vom liniști conștiința. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. În orice, prea iubiților, dacă ne osândește, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Dar dacă ne osândește inima, nu mai poți să cânți, nu mai poți să vii la adunare, nu mai poți să te rogi, nu mai poți să slujești lui Dumnezeu, pentru că te osândește inima. Și nu e un lucru rău că te osândește inima. Nu e un lucru rău că sună ceasul. Tu ai vrea să-l oprești, tu ai spune de s-ar termina odată cu ceasul. Ceasul face un lucru bun. Schimbarea trebuie să o faci tu. Trebuie tu să te trezești. La glasul conștiinței care strigă, aș vrea ca Dumnezeu în această zi să ne binecuvânteze pe fiecare. Doresc ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. În concluzie, aș vrea să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Nu vă bazați pe conștiința voastră că ați format-o până acum. Spunea Ieremia că inima omului, inima este rea și nespus de deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Nu te poți încrede în conștiința ta de până acum. Dacă n-ai raportat-o la cuvântul lui Dumnezeu, adică nu spune, frate, eu nu simt niciun mustrar, eu fac asta, eu mă duc la discotecă, eu pot să beau, eu pot să fac asta, eu n-am nicio problemă, sunt liber în Hristos și eu fac ce vreau. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L pe Domnul în toate căile tale. Uită-te în Scriptură să vezi dacă ceea ce faci se găsește aici. Uită-te aici că doar Scriptura are răspunsuri la toate întrebările vieții. Nu te mulțumi că ți-a dat cineva libertatea. Nu te mulțumi că ți-au spus unii și alții că e bine ceea ce faci sau găsești tu de bine sau ai ajuns la un mediu în care chiar se laudă. Pentru că asta scotea în evidență Apostol Pavel în textul care l-am citit din Romani. Au ajuns oamenii atât de jos încât nu numai că păcătuiesc. Dacă altădată era o pudoare, cel puțin știau oamenii, am păcătuit, dar mă ascund, fac pe ascuns lucrurile. Acum nu. Acum păcătuiesc în fața ecranilor și să-i vadă o lume întreagă cum păcătuiesc ei. Acum oamenii fac lucruri, dar nu numai că le postează pe Facebook. Pentru că și-au pierdut orice pic de simțire, de demnitate. Și-au pierdut orice cumpăt, nu mai au nicio rușine. Și asta este marea tragedie. Dacă întrebi astfel de oameni, ce le spune conștiința lor? Ei stau foarte bine cu conștiința. Se pot încrede în conștiință? Pot spune înaintea lui Dumnezeu, de eu n-am nicio vină, nu sunt irresponsabil, pentru că conștiința mea nu m-a mustrat. Conștiința te mustră odată, te avertizează, te mustră o dată, de două ori, de trei ori, dacă tu nu iei seama, te lasă Dumnezeu, ceasul acela nu mai sună. Te lasă Dumnezeu pradă conștiinței tale pătate și vine diavolul apoi și te marchează cu fierul roșu în conștiința ta. Astăzi este o zi, un semnal de alarmă care Dumnezeu ridică încă o dată. Să ne întoarcem la Dumnezeu. Veniți să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne întoarcem cu toată inima, pentru că nu-i lucru mai frumos decât să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să vii la adunare, să știi că conștiința ta este liberă. Să pot spune ca și eu, nu mă mustră inima. Nu pot spune pentru toate zile, dar cel puțin azi, în urma iertării lui Dumnezeu, când Dumnezeu iartă, când Dumnezeu curățește, El nu o face în rate, El o face deodată. El astăzi te poate elibera și îți poate curăți orice pată de pe conștiință. El astăzi îți poate ridica orice povară, El astăzi îți poate ierta orice păcat, dar totul depinde de tine. Vrei să faci asta? Dar vrei să te pocăiești? Dar vrei să iei o decizie să spui, nu vreau doar să fiu iertat, să fiu azi bine și de mâine să o încep iarăși, ci vreau să închid rubinetul acela al păcatului, să mă duc și să nu mai păcătuiesc, să nu mă mai întorc în mocir la din care am ieșit, să nu mai alerg din nou la același potop de desfrâu la care am alergat. Asta vrea Dumnezeu. Și nu-i mai mare bucurie decât să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nu-i mai mare pace pe care o poți simți în inima ta. Nu-i mai mare liniște să o ai în sufletul tău decât să știi că conștiința nu te mai apasă. Că poți dormi liniștit. Că poți mânca cu poftă. Că poți să te întâlnești cu prietenii. Că poți să deschizi subiect despre orice. Că poți discuta deschis despre orice. Că nu trebuie să-ți fie rușine să te uiți în ochii oamenilor. Că nu trebuie să-ți fie rușine să vorbești. Că nu trebuie să-ți fie rușine să te rogi, să vii la biserică, să știi că nu te apasă conștiința, să știi că nu te împovărează cugetul. Doresc Dumnezeu să ne elibereze în această zi și Dumnezeu să facă inimile noastre, așa cum a spus cuvântul lui Dumnezeu, să-și găsească liniște în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin.